meteorologi prognozēja, ka putināšana turpināsies vēl kādu laiku, turklāt vakara pusē varētu sākties arī lietus, un turklāt prognozēja arī temperatūras pazemināšanos, kas nozīmē, ka tas varētu būt sasalstošais lietus, un braukšanas apstākļi varētu būt vēl grūtāki nekā tagad. Līdz ar to, protams, visā šīs dienas garumā aicinām autovadītājus būt īpaši uzmanīgiem un piesardzīgiem, braucot pie stūres, izvēlēties braukšanas ātrumu, kas ir atbilstošs gan ceļu seguma stāvoklim, gan laika apstākļiem, un arī ievērot lielāku distanci, lai izvairotos no iespējamiem negadījumiem. Puteņu laikā uzturēšanas darbi arī ir apgrūtināti. Iespēju robežās uzturētāji nodrošina sniega mašīnu un ziemas tehnikas darbu. Tomēr ir jārēķinās, ka puteņu laikā nav iespējams nodrošināt tīrus ceļus, jo tiklīdz tie notīrīti putenis uzreiz vienalga padara savu darbu un sniegs parādās atkal, un savukārt apledojums var parādīties arī negaidīti, un līdz ar to arī šajā vakar pusē, kad sola lietu un salu, ir jābūt īpaši piesardzīgiem, jo visticamāk autoceļi apledos